Riitta Mykkänen-Hänninen, miksi lapselle on hyvä tuntea molemmat vanhempansa?
No, vanhemmat luo sen perusta, josta lapsi kasvattaa, luo kuvaa omasta identiteetistään. Eli me jokainen edustamme sekä äitiämme että isäämme. Ja on aika tärkeää ajatellen koko elämänkaarta, että ihmisellä on joku suhde siihen, mistä hän tulee ja mitä juuria hän itsessään kantaa.
Mitä toisen vanhemman puuttuminen lapsen elämästä voi sitten merkitä? Millaisia oireita se voi lapsen elämään tuoda?
No, mä ajattelen, että ne voi olla ne heijastukset sitten sellaisia, että ne näkyy enemmän meidän aikuisuudessa, että tietyssä kohti aikuisuutta me ruvetaan eri tavalla ehkä pohtimaan, että keitä me olemme ja miten minusta on tullut se, mikä olen tällä hetkellä. Ja tästä näkökulmasta voi ajatella, että silloin kun lapsella ei ole suhdetta toiseen vanhempaan eikä toisen vanhemman juuriin, niin hänellä on tietyllä tavalla semmoinen aukko, jota on sitten myöhemmin vaikeampi täyttää. Ja mä ajattelen niin, että vaikka toinen vanhempi ei aktiivisesti olisi siinä arjen elämässä mukana, niin on tosi tärkeää, että hänestä puhutaan ja löydetään sellaisia voimavaroja ja hyviä asioita, mitä tämä isä tai äiti on ikään kuin lapselle voinut tuoda. Ja sama asiahan on silloin, jos mä ajattelen, että lapsi on menettänyt kuoleman kautta vanhempansa tai hänet on adoptoitu, niin me tiedetään näissäkin tilanteissa, että on tosi tärkeää kuulla tarinoita siitä ihmisestä, jonka geenejä mä kuitenkin 50-prosenttisesti myös kannan.
Jossain vaiheessa lapsen kasvettua ehkä nuoreksi alkaa se oma historia kuitenkin niin kovasti kiinnostamaan, että sitä tietoa haetaan jotain kautta.
Joo, totta mitä puhuit, että vanhempien avioero on asia, jota nuoret aikuiset käsittelee aika paljon siinä kohdassa, kun he itse alkavat luoda omaa perhettä tai tämmöistä vakiintunutta parisuhdetta, niin se on silloin asia, joka ikään kuin semmoinen käsittelemätön ero, vanhempien ero, niin nousee uudestaan esille. Ja toinen semmoinen tärkeä kohta on se, kun tullaan itse vanhemmiksi. Silloin myös omat taustat ja se omien vanhempien historia kiinnostaa meitä uudella tavalla.
No, joidenkin arvioiden mukaan 5-10% avioeroperheiden lapsista käy niin, että suhde toiseen vanhempaan katkeaa kuitenkin. Ja tästä ilmiöstä siis käytetään tätä vieraannuttamistermiä. Riitta Mykkänen-Hänninen, mitä se vieraannuttaminen oikeasti tarkoittaa?
No, mä ajattelen, että suhde toiseen vanhempaan voi katketa monestakin syystä. Että varmaan aina ei ole kyse ihan vieraannuttamisesta. Toki on kyse isosta menetyksestä lapsen näkökulmassa aina. Mutta meillä on varmaan joitakin semmoisia tilanteita, että siis vieraannuttamisella toki tarkoitetaan enemmän tämmöistä toistuvaa säännöllistä lapsen manipuloimista toista vanhempaa vastaan.
Eli sellaista aktiivista toimintaa.
Aktiivista toimintaa. Ja taas jos me ajatellaan yhteistyövanhemmuutta, niin vanhemman pitäisi ikään kuin raivata niitä esteitä sen toisen vanhemman ja lapsen tapaamisissa. Ja myös lapsi voi joskus reagoida niin, että hänen on vaikea nähdä sitä toista vanhempaa tai hän kieltäytyy syystä tai toisesta niistä tapaamisista. Ja silloin olisi tärkeää, että me ollaan niin kuin tukemassa lasta, ei pakottamassa, mutta tukemassa, eikä ikään kuin tulkita sitä tilannetta niin, että toisessa vanhemmassa on vikaa. Että joskus näkee tilanteita, joissa mä ajattelin, että puhutaan lapsen siirtymisestä kodista toiseen, niin molemmat vanhemmat tulkitsevat sen itkuisuuden tai levottomuuden merkiksi siitä, että siellä toisessa kodissa on jotakin hämminkiä tai se vanhemmuus on jotenkin huonoa, vaikka kyse voi olla siitä, että se muutosvaihe on aina, se siirtymävaihe on lapselle sellainen, että tulee ikävä toista, ei, on siinä välissä, ei haluaisi, että ne on ne molemmat vanhemmat, ja se on tietenkin tavattoman surullista, jos sit vanhemmat tulkitsee sitä tilannetta niin, että toisen vanhemmuus on jotenkin huonoa.
Sanotaan, että tätä vieraannuttamista tapahtuu eri asteilla, että se voi olla lievää tai sitten toisessa päässä erittäin vakavaa. Millaista se vieraannuttaminen voi vakavimmillaan olla?
No, mä ajattelen jotenkin niin, että vakavimmillaan tietenkin on kyse tästä menetyksestä. ja että lapsi menettää suhteen toiseen vanhempaan, hän saa tavattoman kielteisen kuvan toisesta vanhemmasta, mielikuvan siitä, että hän ei ole tullut rakastetuksi, hän ei ole ollut merkittävä. Sehän on jo niin kuin identiteetille iso kolaus. Sen lisäksi mä ajattelen, että tämmöisessä toiminnassa lapsi joutuu ikään kuin sen aikuisen psyyken välineeksi, mitä tämmöisessä manipuloinnissa niin kuin tapahtuu, ja se on toki haitallista. Et voi sitten käydäkin niin, että ikään kuin siitä vieraannuttavan vanhemman todellisuudesta tulee myös totuus lapselle. Ja on tilanteita, joissa ne sitten on purkautunut joskus aikuisuudessa mahdollisesti, että onkin kuullut toisen tarinan, sen toisen vanhemman tarinan. Mutta ikävimmillään tietenkin niin, että se vieraannuttava vanhemman tarina on sitten se tarina, mitä se lapsi kantaa mukanaan. Ja kuva toisesta vanhemmasta on kenties niin kielteinen, että kieltäytyy tapaamasta sitten myös aikuisena, kun itse voi jo valita, niin ei halua tavata toista vanhempaa.
Yle Puhe.
Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu erityisesti isien kokemasta lapsen vieraannuttamisesta. Useimmissa erotapauksissa, vaikka yhteishuoltajuuteen olisikin päädytty, lapsi asuu äitinsä kanssa. Tämän takia useimmiten juuri isän ja lapsen välit vieraantuvat. Syynä voi olla pitkät välimatkat tai vaikkapa kiireinen työelämä, mutta yhä useammin kyse on vieraannuttamisesta, sanoo kansanedustaja Juho Eerola. Isät lasten asialla -yhdistys ajaa isien asemaa tällaisissa tapauksissa. Eduskunnassa on tehty 2 lakialoitetta vieraannuttamisen estämiseksi. Toisen niistä on tehnyt yhdistyksessä aktiivisesti toimiva Eerola, jonka lakialoite perustuu osittain omiin kokemuksiin lapsensa vieraannuttamisesta.
No, tämänkaltaisia tapauksia on ollut, että estetään tapaamisia. Eli isät tulee toiselta puolelta Suomea tapaamaan omaa lastaan, ja sitten viime hetkellä kerrotaankin, että lapsi on sairastunut, että nyt ei ole mahdollista tavata, että lapsi ei voi lähteä isän mukaan. Ja se kerrotaan sitten siinä vaiheessa, kun isä on jo ajanut Helsingistä Ouluun tai Oulusta Helsinkiin tai päinvastoin, ja tämän tapaisia.
Kuinka yleisiä nämä tapaukset on? Sä tapaat tietenkin tämän yhdistyksen kautta niitä, mutta tuleeko sulla muuten yhteydenottoja?
Tulee erittäin paljon, ja olen aina sanonutkin, että liittykää tähän yhdistykseen, että saatte sieltä vertaistukea. Nämä on hyvin tavallisia, tuntuu, että on yleistymään päin, koska valitettavasti tässä maassa nyt on jostain syystä niin kuin avioerot on tavattoman yleisiä. Jos se ero on jollain tapaa riitaisa.
Mitä se usein on?
Niin, mitä se usein valitettavasti on. Niin sitten valitettavasti niin lasta käytetään siinä aika törkeällä tavalla pelinappulana, mitä ei missään tapauksessa saisi olla.
No, millaisia tunteita isillä liittyy näihin vieraannuttamistapauksiin?
Isät alistuu hirveän herkästi. Isät antaa liian helposti periksi näissä tapahtumissa, ja usein on esimerkkejä siitä, että sosiaaliviranomaiset ja lastenvalvojat monissa tapauksissa suunnilleen sanovat, että tyydy siihen, minkä saat, että se on kerran 2 viikossa viikonloppuisä, ja isät on tähän alistuneet. Toivon, että vastaisuudessa tässäkin otettaisiin se tasa-arvonäkökulma huomioon, ja onhan se karmea paikka, jos isä on osallistunut lapsen kasvuun ja kasvatukseen ja perhe-elämään ehkä useitakin vuosia, ollut tasaveroinen vanhempi, ja sitten sen jälkeen vain jonkun sosiaaliviranomaisen päätöksellä todetaan, että nyt se on sitten 2 viikon välein viikonloppu.
Isät ovat syystäkin huolissaan. Isät lasten asialla -yhdistyksen tavoitteena on vieraannuttamisen sanktiointi ja vanhempien yhdenvertainen kohtelu. Mutta onko mahdollinen laki todella riittävä suoja lapselle? Voitaisinko asenteita muuttaa, tukea erotilanteessa olevia tai vaikkapa käydä julkista keskustelua siitä, miten muuten lapsen oikeuksia voidaan puolustaa? Vieraannuttamisessahan kyse on loppujen lopuksi lapsesta. Juho Eerola toivoo lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta lisäykset siitä, joilla kiellettäisiin lapsen vieraannuttaminen vanhemmasta. Jos lakiehdotus menee läpi, niin millaisiin tapauksiin se toisi Juho Eerolan mukaan helpotusta?
No mun uskomus on se, että tämä toimisi jo ennaltaehkäisevänä. Että nyt kun ero tulee ja aletaan näitä lapsen huoltajuuteen ja tapaamiseen liittyviä asioita sitten ensimmäisen kerran käsitellä, niin jos siinä tilanteessa viranomaiset sitten molemmille osapuolille jo selittäisivät sen, että kuulkaas nyt, että tässä laki sanoo nykyään näin, että jos tällaista vieraannuttamista ja toisen vanhemman mustamaalaamista esiintyy, niin tämän lain toinen pykälä ja kolmas momentti, niin siellä sitten sanotaan, että tässä on kyseessä vieraannuttaminen ja se voi jopa kumota sitten sen aiemman päätöksen siitä, että kumman vanhemman luona tämä lapsi asuu. Ja tähän uskon, että tämä on niin kova juttu. Että
onko se pelote?
Se on semmoinen, emme halua käyttää tällaista termiä kuin pelote, mutta että se on semmoinen ukaasi siinä alussa, että jokainen, jolla vähäkin on ollut ajatuksia, että nytpä syyllistän tuota toista vanhempaa, niin tulee toisia ajatuksia. Ja tämä toimii nimenomaan ennaltaehkäisevänä. Sitten tietysti, jos tästä huolimatta niin tätä vieraannuttamista tapahtuu, niin sitten se pystytään todentamaan ja näyttämään toteen, että tällaista tosiaan on tapahtunut, niin sitten se toimii myös sillä lailla käytännössä, että myös jälkikäteen voidaan tätä lähivanhempaa vaihtaa.
Mitä ihan konkreettista se toisi? No, minkälaisia keinoja?
No nyt nimenomaan tämä keino, että silloin kun viranomaiset tapaa nämä eroavat vanhemmat, niin siinä pystyttäisiin ihan yksilöimään ja kertomaan, että mitä se vieraannuttaminen on. Eli toisen vanhemman mustamaalaamista ja sitten tätä tapaamisten estämistä. Eli se pystyttäisiin siinä yksilöimään, kertomaan, mitä se on. Ja se konkreettinen olisi se, että tätä vieraannuttamista ei tapahtuisi. Nyt on huolestuttava ollut, että tämä yleistyy ja yleistyy. Tätä ei ollut joskus 20 vuotta sitten juurikaan tai 10 vuotta sitten, vaan tämä on niin kuin nykypäivän tällainen valitettava ilmiö, mitä tapahtuu koko ajan enemmän ja enemmän. Eli tämä on varmaan se konkreettisin, mitä tämä laki saisi aikaan, että näitä vieraannuttamistapauksia ei edes tapahtuisi.
Uskotko sä oikeasti, että tämän lainmuutoksen kautta voidaan muokata sekä asenteita ja sitten sitä käytäntöä, että oikeasti mitkä estää tämän lapsen vieraantumisen toisesta vanhemmasta, kun ajatellaan, että meillä on laki vaikka siitä, että punaisia päin ei saa kävellä ja kaikkihan tekee sitä kuitenkin.
En minä tee.
Onko tämä laki nyt ainoa keino, miten tähän voi puuttua?
Aina tulee olemaan sellaisia ihmisiä, jotka ei noudata lakia. Meillä on hirmu paljon lakeja, joita eduskunta on säätänyt ja niitä ei noudateta. Tämä on täysin selvä, on varmasti se, että yhä edelleen tämänkin lain voimaantulon jälkeen vielä jotkut vieraannuttaa ja ne koittaa keksiä sitten jotain muita tapoja sitten hankaloittaa sen toisen vanhemman asemaa. Mutta tämä on yksi iso askel oikeaan suuntaan.
Juho Eerola, minkälaisia muita askeleita voisi olla, miten tätä asiaa voitaisiin lähteä myös viemään eteenpäin?
No tässä kohtaa tietysti voisin sanoa, että kansanedustaja Pauli Kiuru kokoomus on tehnyt hyvin samansuuntaisen aloitteen, joka peräti rikoslaki sitten menee, että se on huomattavasti rankempi laki, että tämä voisi olla toinen askel. Toivon tietenkin, että ei tarvitsisi mennä siihen, että joku tuomittaisi siitä, että hän on rikkonut lakia, vaan nämä lait toimisi sellaisina niin kuin ennaltaehkäisevinä, että ihmiset kun tietäisi, suurin osa ihmisistä noudattaa pääsääntöisesti lakeja ja suurin osa ihmisistä tajuaa, että ne lait on heidän omaksi parhaaksensa tehty.
Ja tässä erityisesti lapsen parhaaksi,
kyllä. Yle Puhe.
Neuvokeskuksen vanhemman neuvoryhmän ohjaaja Riitta Mykkänen-Hänninen tapaa työssään erovanhempia ja tarjoaa tukea eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Ryhmässä isät ja äidit pohtivat ammattilaisen ohjaamina eron tuomia muutoksia aikuisen ja lapsen elämässä.
Joskus on tilanteita, joissa vanhemmille itselleen on niin kova paikka se, että jotta lapsen ja toisen vanhemman suhdetta voitaisiin tukea, niin pitäisi myös niin kuin luottaa toiseen vanhempaan. Pitäisi pystyä itse olemaan erossa lapsesta, joka voi esimerkiksi olla tavattoman vaikeaa silloin, kun lapsi on pieni. Ja meidän pitäisi tietenkin tänä päivänä enemmän huomioida myös lapsen ikätaso. Ja mä ajattelen, että kun meillä on pienten vauvaperheiden vanhempien erot lisääntyneet esimerkiksi, niin meidän pitäisi luoda menetelmiä ja tapoja, että voiko vaikka isä tulla sinne äidin kotiin useammin tapaamaan lasta tai miten voitaisiin lyhytaikaisesti tavata useammin, jotta lapsi oppii luomaan suhdetta ja tunnistamaan sen toisen vanhempansa. Ja on musta ihan ymmärrettävää, että ero pienestä ihmisestä tuntuu pahalta ja kipeältä, ja se kaipaus on myös aikuisella valtava. Ja näistä on hyvä puhua ja näitä on hyvä käsitellä, ettei ne ikään kuin käänny, ettei se tilanne käänny sellaiseksi, että ainoa tapa, jolla mä voisin pitää sitä lasta luona, niin on se, että mä rupeen luomaan huonoa kuvaa sen toisen vanhemmuudesta ja ikään kuin löytämään sieltä ne syyt. Vaan me voitaisiin istua alas ja miettiä sitä ikävää ja sitä etäisyyttä ja niitä luonapidon ja tapaamisen toteutumismahdollisuuksia silloin, kun lapsi on pieni. Se pienikin ihminen kasvaa ja niitä vanhempia tarvitaan vielä monessa kouluiässä ja eri toten siellä murrosiässä ja vielä sitten varmaan aikuisuudessakin.
Mm. Tuossa mainitsitkin jo, että pienten ja ihan vauvaikäisten lasten vanhempien erot kasvavat ja siis ovat lisääntyneet tässä. Ja jos ajatellaan, että lasten vieraannuttaminen, sehän on sana, joka niin kuin varmasti pelottaa, herättää paljon pelkoa sekä että isissä että äideissä, että voiko näin minulle ja minun lapselleni tapahtua.
Joo, ja siksi mä ajattelen, että aina kun me lähdetään puhumaan jostain erityisestä ilmiöstä, puhutaan me vieraannuttamisesta tai jossakin vaiheessa me on puhuttu paljon narsisteista ja meillä on erilaisia ilmiöitä, jotka on tietenkin tosia ja tavattoman niin kuin kivuliaita silloin, kun ne osuu kohdalle, mutta niissä ilmiöissä on se vaara, että ne tulee semmoiseksi arkikieleksi. Ja me ruvetaan ikään kuin tämmöisiä aika patologisia, ihan psykiatrian sairasluokituksiakin vaativia niin kuin piirteitä tai sairauksia näkemään sitten kaikkialla. Ja se on musta haitallista. Et mä ajattelen, että meillä on kuitenkin niin kuin pieni osa eroista sellaisia, joissa on kyse jostain tämän kaltaisesta. Samoin kun me puhutaan riitaisuudesta, niin meillä on pieni osa eroista, jotka on tämmöisiä pitkittyneitä huoltoriitoja, mutta meillä on paljon eroja, joissa on riitaisuutta tai epäsopua tai vanhemmat eivät oikein kykene tulemaan juttuun. Ja mä ajattelin, että siinä on ihan työtä riittävästi ja just, että siinä varhaisessa vaiheessa voitaisiin saada tukea, apua ja jotenkin tuota sitä lapsen näkökulmaa esille, kuinka merkittävää on se, että hänellä on ne molemmat vanhemmat, niin sitä kautta me voitaisiin ennaltaehkäistä sitä, että me ei jouduta tämmöisiin jumitilanteisiin.